Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
O întrebare care a apărut cu câteva emisiuni în urmă a atras atenția mea și în această ocazie încerc să dezvolt nu doar această întrebare, ci să aplicăm un anumit principiu pentru viața noastră de credință. Care sunt acele ocazii în care Dumnezeu ne vorbește și, de asemenea, sub ce criterii noi ne putem desfășura viața de credință, în așa fel încât să fie conformă cu planul lui Dumnezeu, cu vocea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu ne transmite un anumit plan, când ne comunică ceva și, de asemenea, vom încerca să descoperim care sunt acele abateri de la voia lui Dumnezeu, de la planul lui Dumnezeu, care sunt acele voci sau alte voci pe care noi le auzim și care ne îndeamnă la cu totul alte lucruri. Aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor și doctorand Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-am revisit.
A fost, așa cum spuneam acum în introducere, interesul unor telespectatori și radioascultători de a descoperi când vorbește Dumnezeu, când omul poate să primească acest cuvânt din partea lui Dumnezeu și să-l aplice în viața lui și apoi mai departe să încerce cumva să descopere voia lui Dumnezeu. Aș vrea să trecem astăzi puțin prin istorie. Dumneavoastră studiați istoria și aș vrea ca să vedem că, cum se oglindesc anumite adevăruri în istorie, în așa fel încât să putem lua sau extrage anumite principii pentru viața de credință astăzi. Așa zice Domnul, este o formulare pe care Scriptura adesea o folosește. De asemenea, astăzi oamenii fac sau spun vorba aceasta, așa mi-a vorbit Domnul, așa mi-a spus Domnul. Și uneori vedem în viața multor oameni tot felul de excese emoționale, tot felul de aberații comportamentale și care n-au legătură deloc cu așa zice Domnul. Unii s-au apucat chiar să facă anumite reforme radicale pe baza acestor cuvinte, așa zice Domnul. Aș vrea să plecăm de la acest aspect. În istorie, care sunt acele elemente sau personaje puternice care au adus o anumită reformă pe baza a ceea ce a spus Dumnezeu? Și cum s-a reflectat învățătura aceasta în viața de credință?
În istorie au fost mari reformatori și nu mă refer doar la Evul Mediu sau perioada reformei protestante, renaștere, ci și la reformatorii Bibliei, poate începând cu Avram, cu Moise și apoi reformatorii propriu-ziși, de exemplu Ilie, o perioadă mai timpurie și mai târzie Isaia, Ezechiel, profeții mici, care au fost și reformatori în timpul lor. Iar după aceea, în perioada nou testamentală, reformatorul cel mai proeminent fiind Ioan Botezătorul, sigur, și Domnul Iisus Hristos. Și acum ajungem, de altfel, la perioada media istoriei, istoria medievală sau Evul Mediu Întunecat, când Luther, Calvin, Zwingli, John Knox și alții au încercat să reformeze biserica din care făceau parte, Biserica Catolică. Sigur, lângă ei mai există o pleiadă mai mică, aș putea spune, de reformatori care nu sunt atât de cunoscuți, dar care au făcut lucruri demne de luate în seamă și de expus ca exemplu. Aș vorbi astăzi despre Sebastian Castelio, un umanist francez, și poate, deși a avut o aură mai puțin pozitivă, a fost un deformator în multe lucruri și un reformator. O să amintim și cazul lui Miguel Servet sau Michel Servetus, pentru că și-a luat și nume franțuzesc. Și-a camuflat identitatea, și-a disimulat persoana.
Abia aștept să descoper aceste noutăți, pentru că doar istoria poate să aducă în atenție aceste adevăruri. Ați amintit de acele personaje biblice destul de importante și proeminente, patriarhii și nu numai, și ați venit încoace cu istoria biblică. Aș vrea să vă întreb, tuturor acestor personaje biblice, Dumnezeu le vorbește. Dacă privim în comparație astăzi cu anumite, nici nu știu cum să-i numesc, persoane sau personalități care au un spirit reformator în biserică și care se cred un Moise, se cred poate un Ioan Botezătorul, se cred un Ilie și așa mai departe. În comparație cu personajele biblice amintite, acestor oameni de astăzi sau creștinilor de astăzi, așa zișilor reformatori, nu le prea vorbește Dumnezeu, pentru că se vede din faptele lor lucrul acesta. Care ar trebui să fie acele elemente de care ar trebui să ținem noi cont? Și care ar fi profetul, care ar fi, scuzați-mă, profilul unui om căruia îi vorbește Dumnezeu?
Aș include în profilul acesta, din Biblie, firește, cele mai importante trăsături, însușiri pe care trebuie să le aibă un profet, ca să-mi dăm seama dacă este profetul lui Dumnezeu sau este un pseudoprofet, un profet fals. În primul rând să-i vorbească Dumnezeu, însă care scritele după care noi ne orientăm și știm că acest profet e de la Dumnezeu sau e de la sine sau de la satana. Să aibă roadele bune, pozitive, roadele Duhului Sfânt. În Matei, capitolul 7, când vorbește Sfânta Scriptură, predica de pe munte despre acei profeți, acei oameni care vor zice în ziua aceea finală, în ziua Domnului, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi demonii numele Tău, le voi spune curat, zice Iisus Hristos, duceți-vă de la mine, căci nu vă cunosc. După roadele lor îi veți cunoaște. Un verset anterior așa spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Deci după roade.
Dacă adică viața lor să fie conformă lor cu voia lui Dumnezeu,
seama,
cu principiile.
Sunt profeți care propovăduiesc revenirea Domnului, dar ei au o viață depravată, degradată. Dar la învon sunt niște Ilie și Moise care sunt plini de Duhul Sfânt, între ghilimele, arismatici și spun că Domnul vine. Nu putem să ne bazăm pe astfel de profeți. Un alt criteriu conform căruia noi putem aviza sau putem chiar demasca profeții falși de profeții adevărați este ca profeția pe care o disimulează, o spune publicul audienței sale să fie confirmată de împlinire. Și vă dau un exemplu istoric. Sunt multe pe care o să le actualizăm astăzi,
în discuția noastră.
De exemplu, mișcarea radicală, reforma radicală din Münster sau Strasburg, Elveția, mai multe cantoane elvețiene, acolo unde au luat ființă anabaptiștii, mișcarea anabaptistă, care înseamnă încă o dată botezat. Încă o dată botezat, adică botezul adult. Erau botezați mici, iar Zwingli a studiat Biblia și a spus, domne, și a zis bine, domne, trebuie să ne botezăm când avem conștiență de sine, când avem conștiința dezvoltată, maturitate. Anabaptiștii au preluat acest adevăr și l-au practicat. A fost un lucru bun, însă nu s-au oprit aici. Au fost lideri extremiști ai mișcării anabaptiste care au spus, domnul vine în mileniul în anii respectivi și va întemeia mileniu. Aveau așteptări, expectative milenialiste. Și nu la Strasburg, a spus un dintre ei, ci îl va întemeia la Münster, în oraș din sudul Germaniei. Unul chiar s-a auto-intitulat pe sine Enoch, Matias, succesorul unui lider anabaptist. Și a spus, eu sunt Enoch, aici se va instaura împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ascultați de mine, evident. Ăsta este profilul celui care spune, eu sunt profetul lui Dumnezeu, voi trebuie să ascultați de mine, am un mesaj pentru voi. Ce se întâmplă atunci când un profet o deraiază cu ea razna? Și de obicei cei care caută miezul puterii, caută stăpânirea peste alții, aproape automat sau aproape întotdeauna sunt excesele acestea. Vor puterea și de obicei se mai întâmplă că instaurează sau legalizează și poligamia. Eu sunt enoch, profetul Domnului și trebuie să iau mai multe soții, nu una. Și o să, sunt și alte exemple de întemeitori de religii care spun eu sunt profetul Domnului, Dumnezeu mi-a vorbit, așa zice Domnul, Curan, de exemplu, înseamnă citește și recită. Scrie și recită. Și de asemenea, profetului lui Allah, pe lângă soția pe care a avut-o, după aceea, și-a mai luat încă, nu știu câte văduve, unii spun că 9, alții că 11, alții că 16, cine mai știe câte. Deci lângă profetismul fals, pseudoprofetismul, este asociată și această serie de excese. Misticism, poligamie, autointitulați profeți, Hristoși, Mesia.
Aici este marea problemă și de ce am abordat subiectul acesta? Pentru că am descoperit în emisiunile pe care le-am mai făcut cu dumneavoastră, tot pe baza radicalismului islamic, că există oameni care susțin cu convingere lucrul acesta, că Dumnezeu le-a vorbit să-i distrugă pe alții. Și vedem această mișcare care ia amploare și care pur și simplu duce lumea într-o stare de teroare. Cum am putea noi astăzi să îi ajutăm pe astfel de oameni să înțeleagă că nu Dumnezeu le-a vorbit în felul în care se comportă ei și în așa fel încât să ia totuși mesajul lui Dumnezeu și să-și schimbe cu adevărat viața?
Probabil că unii sunt convinși că Dumnezeu le-a vorbit. Sunt convinși că așa le-a vorbit
Dumnezeu. Și în lucrul nu mai putem face ceva.
Și de obicei Dumnezeu le vorbește într-un loc obscur, într-o peșteră, într-un loc din acesta ezoteric, mistic. Cam așa se întâmplă revelația, descoperirea. Și după ce are loc această revelație, pentru că mulți dintre ei care au primit revelațiile, de exemplu vorbim și nu numai despre Mahomed, vorbim și despre Joseph Smith, întemeitorul religiei mormone, unde găsim aceeași poligamie, aceleași excese. Dumnezeu a vorbit lui mormon, zică-se un profet din vremurile străvechi ale Americii, și Joseph Smith, într-o peșteră, a găsit această scriere și Dumnezeu, îngerul, l-a ajutat să le restălmăcească, să o restălmăcească, să o tâlcuiască. Este această asociere. Probabil că unii sunt convinși că Dumnezeu le-a vorbit, dar sunt sigur că o mare parte din ei sunt conviști, sunt însetați după putere și trebuie să înțeleagă că viața nu înseamnă doar putere și influență și stăpânire sau subjugare. Trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Viața este mai mult decât atât.
În explicația pe care ați dat-o, găsesc un anumit element care necesită discutat, și anume, ați redus și eu aș spune așa pe o pantă negativă aspectul acesta al modului în care a vorbit sau nu a vorbit Dumnezeu acestor oameni, și anume în locuri obscure, întunecoase. Chiar Dumnezeu nu poate să vorbească unor oameni în anumite locuri, în anumite cazuri excepționale, nu poate să-și transmită Dumnezeu mesajul?
Ba da! Din potrivă, cei care au primit astfel de descoperiri susțin unii istorici că ar fi preluat spațiul descoperirii sau locul descoperirii ar fi luat din inspirația iudeo-creștină, acolo unde, în anumite locuri, în stâncă, de exemplu, în ziua vorbii lui Moise, într-o stâncă sau pe stâncă, pe Sinai. Vedeți că de obicei totuși, în timp ce mă analizez întrebarea, de obicei totuși aceste descoperiri au loc undeva mai sus, undeva într-un loc elevat, undeva mai aproape de Dumnezeu. Dar sunt și situații când Dumnezeu vorbește printr-un fulger, printr-un tunet, într-o peșteră, poate. Da, în moduri, în cazuri rarisime, zic eu. Pe când în religiile nefondate biblic sau neadevărate, într-adevăr, Dumnezeu, forma aceea de Dumnezeu sau chipuirea aceea, vorbește profeților lui în forma aceasta obscură, mistică. Întotdeauna ascuns, vine să spun ceva, să nu știe nimeni, după care el merge și spune adepților pe care îi convertește mesajul.
Aș vrea să venim la perioada reformatorilor și pentru că ați amintit de Calvin, aș pune o întrebare. A fost el cumva un reformator radical? Cum era privită viața unui om în acea vreme?
Da, am o carte în fața mea scrisă de Stefan Zweig. Este un autor prolific care este iubit de multă lume. Se numește Lupta în jurul unui rug. Castelio împotriva lui Calvin. Foarte frumoasă carte, scrisă de o mână de artist. Vorbește despre lupta lui Calvin, o luptă aproape surdă, o luptă mânată de multe ori de instincte omenești, instincte doar firești, împotriva acestui umanist francez, care, culmea, s-a refugiat în Geneva, acolo unde s-au refugiat mulți protestanți francezi, sau huguenoți, cum erau numiți, împreună cu Calvin, și a căutat acolo pace, liniște și dezvoltarea liberă a conștiinței, a unui cuget care să gândească, a unui mis care să gândească. Însă, spre surprinderea lui, acest Castelio, care vrea să colaboreze cu Calvin și o face o vreme de preț de un timp, ajunge să fie aproape omorât de acest reformator, care fuge de Inchiziția papală din Franța. Și nu este singurul caz. Când reacționează Calvin împotriva lui Castelio? Și invers, vice versa. Spaniolul, teolog, medic, a avut multe profesii, a fost un om mai zburdalnic, complex, aș putea spune, Miguel Servet sau Michel Servet, are o tresărire, are o revelație din aceasta. Dom'le, eu trebuie să spun adevărul lumii. Și care era adevărul lui Servet?
Și ca o paranteză, mulți au concepția aceasta.
Acum putem aplica în zilele noastre, că sunt mulți, exact, care spun, domne, eu am un adevăr, viața mea există pentru că trebuie să spun oamenilor adevărul. Altfel, am încurcat-o cu Dumnezeu și cu conștiința mea. Și oamenii se uite, domne, care e adevărul pe care nu-l știm? Poate că unii, într-adevăr, au un adevăr de spus. Au un foc care le mistuiește inima, și așa cum avea Ieremia. Revenind la Servet, și adevărul lui era, trebuie să spun lumii protestante și catolice, dar protestante, că el era un protestant, unul care protesta împotriva bisericii majoritare, că Dumnezeu nu se manifestă în trei ipostaze, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci este unul, unitarianismul. Se și dezvoltă în perioada respectivă, secolul XVI, mișcarea unitariană. Noi credem într-un singur Dumnezeu, în Italia, prin Sozini, și mai târziu, un pic mai târziu, în Transilvania. Și el merge și încearcă să spună lumii. Doar că atunci când ajunge la Luther în Germania, Luther nici nu vrea să audă de el. Îl dă proscrișilor. Când aude Calvin de el și își face singur intrare, trimițându-i scrisorii repetate lui Calvin, să intră cumva pe scena oamenilor importanți, teologii importanți, formatorilor măreți din secolul respectiv, Calvin nici nu vrea să nu mai audă de el. Îl dă pe mâna satanei. Dar el insistă și insistă, și aici a fost greșeala lui Servet. Și într-o revelație în aceasta neînțeleaptă, într-un moment neînțelept al vieții sale, Servet, care se disimulează pe sine, din teolog devine medic undeva într-un oraș vien din Franța, nimeni nu mai știe identitate, și a și un supranume franțuzesc. Până la urmă, după ce are loc schimbul de scrisori teologice pe miza Trinității sau a unui singur Dumnezeu, culmea, ca acea victimă care are nevoie de privirea, cum spun, specia șarpelui, privire tare, acea privire care doare, care hipnotizează, se duce din Franța, după ce tipărește cartea lui ca o replică la instituțiile religiei creștine, restituțiile religiei creștine, replică la cartea lui Calvin, se duce la Geneva și caută, nu știe nimeni până ziua de azi ce a căutat el acolo, refugiu, sau pur și simplu s-a dus victima în brațele, în pânza de păianjen. Și acolo, firește, Calvin, când îl întâlnește, abia așteaptă, spun cronicile istoriei, abia așteaptă să pună mâna pe el, și pune mâna pe el, și într-adevăr, în 1553, îl arde pe rug într-o piață din Geneva.
Și așa a vrut Domnul? Înțeleg de aici că Calvin a fost un reformator radical.
A avut tendințe radicale, trebuie să recunoaște că a avut tendințe radicale. A făcut și lucruri foarte frumoase, dar a avut și lucruri i-au așternut-o un blam, o pată pe numai pe obrazul istoriei, dar și pe obrazul personal și pe obrazul reformei protestante. Calvin la început și-a trimis secretarul în consistoriu, în forumul de atunci, în forul de atunci care judeca. Și a vrut să-l judece pentru că Geneva era o teocrație. Ce spunea Calvin, se confunda statul cu biserica, biserica folosea brațul statului ca să-și aplice pedepsele, era o teocrație, puterea lui Dumnezeu prin Calvin, firește. Și a trimis secretarul, disimulându-se, mascând de fapt intențiile sale, și până la urmă a trebuit să dea cărțile pe față, să spună că el nu este de acord cu ceea ce a spus acest eretic și nu are ce să-i facă decât să ardă părug. Și las părug.
Da, pornind de la cazul acesta...
Așa a zis domnul. Să ați eretic părug, să omor cu pietre pe profetul mincinos.
Aici este problema, pentru că există unele manifestări sau unele excese comportamentale în dreptul unor oameni care au făcut ceva bun pentru Dumnezeu, au reformat lumea în care ei au existat. Aș vrea să facem un pas mai departe și să merg puțin în lumea Bibliei. Și aș lua cazul lui David și Nathan. Nathan este profetul lui Dumnezeu, este omul prin care Dumnezeu își comunică mesajul său într-o anumită situație în dreptul lui David, care păcătuiește. Nathan transmite un anumit mesaj și am observat, sau putem observa lucrul acesta în Sfânta Scriptură, că mesajul este frumos aplicat în așa fel încât David să înțeleagă păcatul pe care l-a făcut, să recunoască și să se pocăiască. Într-o altă situație, în momentul în care David are o idee genială sau bună, extraordinar de frumoasă, și anume de a construi un templu pentru Dumnezeu, merge cu dorința aceasta exprimată către Nathan și Nathan îi spune lui David faptul că să meargă mai departe pentru că ceea ce are el în plan este din partea lui Dumnezeu. În acea noapte, Dumnezeu îi se descoperă lui Nathan și îi spune foarte clar, nu David va construi templu, ci cel ce va ieși din David. Aș vrea să vorbim puțin despre inspirația aceasta a unor oameni sau a profeților sau a celor care își dedică viața lui Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să-și comunice mesajul lui. Sunt anumite momente când aceștia sunt inspirați de Dumnezeu și sunt momente când nu sunt inspirați de Dumnezeu, sau viața unui profet sau unui om dedicat lui Dumnezeu este întotdeauna inspirată de Dumnezeu.
Viața în sine a profetului a trebuit să fie un stil de viață inspirat, în sensul să fie o mărturie conformă cu mesajul pe care îl propovăduiește. În ce privește inspirația și revelația, pentru că aceste evenimente sunt asociate sau se succed profetului, sunt momente când Dumnezeu îi vorbește și îi spune du-te și spune-le, sau scrie, consemnează acest mesaj din partea mea pentru oameni, pentru poporul lui Dumnezeu. Sunt momente în care Dumnezeu le-a vorbit profeților, ei au spus oamenilor, au transmis mesajul pe care l-a transmis Dumnezeu, dar nu a fost consemnat acest mesaj în Biblie. Și sunt momente, de exemplu, cum este cazul lui Pavel în 1 Corinteni, când spune: aici vorbesc eu, nu Domnul. Cred că în Corinteni, capitolul 7, dacă nu mă înșel, cu privire la recăsătorire. Dar în finalul capitolului, el spune, dar și eu am Duhul profeților.
Adică cumva sunt inspirați în ceea ce spun, chiar dacă dau anumite sfaturi.
Da, de exemplu, Dumnezeu se folosește de pregătirea noastră, de cultura noastră biblică, spirituală, și folosește acele gânduri pe care le avem, care pot fi numite inspirație. Nu întotdeauna trebuie să aibă loc o revelație deschisă, să deschidă cerul, să existe o vedenie, o viziune extraordinară ca Dumnezeu să vorbească oamenilor. Dar atunci când vorbește Dumnezeu, într-adevăr vorbește. Nu vreau să anulăm aceste manifestări supranaturale atunci când se întâmplă, din cauza faptului că sunt profeți care au halucinații auditive, profeți. Persoane care au halucinații auditive, vizuale, aud voci.
Frizează cu anumite boli psihice, poate.
Da. Păi sunt persoane care tot timpul aud voci sau le vorbește cineva. Poate să fie vocea ta sau pot fi vocile tale. Poate fi vocea celui rău de multe ori. Și le punem de cele mai multe ori din nefericire pe seama glasului Duhului Sfânt.
Nathan a fost inspirat în ceea ce a spus el atunci sau nu? Vorbim în dreptul lui de inspirație continuă?
Păi a fost inspirat. Dumneavoastră, dacă ați vedea că un om face răul, sau eu, și l-ați avertiza cu Duhul blândeții, frumos, respectos, înseamnă că nu sunteți inspirat?
Dar în
și
cazul
îndemnul acesta de a spune, nu vine de la Dumnezeu. E un moment de inspirație. Du-te și vorbește-i.
Dar în cazul pe care l-am amintit, și anume cu construcția templului, nu tu vei zidi.
În cazul respectiv a fost, mă gândeam la momentul în care l-am mustrat pe David, ai luat Mielușea, a luat pe Batșeba de la sânul lui Urie Hititul. Nu, în cazul în care a spus referința aceasta, nu tu vei zidi templul, ci fiul tău care n-a vărsat atâta sânge sau nu va vărsa atâta sânge, a fost inspirat. Pentru că așa s-a întâmplat. Istoria confirmă inspirația. Cuvintele.
Este momentul când am putea să luăm câteva apeluri telefonice, iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați, puteți să sunați la numărul de telefon 0314 378 379 și să ne adresați întrebarea sau opinia dumneavoastră. Deja avem câteva opinii cu privire la acest subiect pe care noi îl discutăm pe pagina de Facebook Repere și aș lua câteva frânturi din aceste mesaje. Dumnezeu are felurite moduri de a ne vorbi. Fie prin oamenii de lângă noi, prin anumite împrejurări, există chiar o formă de revelație a lui Dumnezeu și anume cuvântul său. Și foarte interesant ceea ce ne spune o ascultătoare și prin cei ce lucrează la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Mie, numai în acest fel mi-a vorbit Dumnezeu. Iată un caz foarte interesant și frumos. Pentru prima oară, chiar printr-o persoană adventistă cu un nume de înger, Angela, care a venit la ușa apartamentului meu și mi-a făcut cunoscut adevărul, dar și frecvența Vocea Speranței, Radio Vocea Speranței. Un alt comentariu, ca să auzi glasul lui Dumnezeu, El trebuie să fie prezent în viața ta în fiecare zi și în fiecare moment. Doar așa reușești să diferențiezi mesajul și să fii sigur de la cine vine. Dumnezeu ne vorbește pas cu pas prin diferite moduri. Noi trebuie să fim statornici în rugăciune și să rămânem alături de El. Dar ce observ din mesajele acestea este faptul că dacă nu ai o legătură cu Dumnezeu, nu poți să susții, să spui că Dumnezeu mi-a vorbit în anumite momente din viață. Pentru că e posibil să fie chiar ieșirile de pe drumul corect sau ieșiri în decor. Da.
Dați seama că dacă n-ai o viață de rugăciune și de devoțiune cu Hristos, cu al Său cuvânt, cu Biblia, poți spune că Dumnezeu ți-a vorbit doar atunci când ai interese meschine. Vrei putere, vrei să ieși în relief, în evidență și vă dați seama că nu poți să ieși în relief oricum. Trebuie să fii trimis de cineva, să fii un apostol, adică trebuie să ai o autoritate în numele căreia vii și spui ceva. De aceea până prin secolul X, chiar și mai târziu, împărații din zona de răsărit, din Imperiul de Răsărit, dar și ceilalți, îi scriau toate scrisorile, toate împuternicirile în numele lui Iisus Hristos.
Foarte interesant.
De unde luăm autoritate. De fapt, ăsta era mesajul. În numele lui Iisus Hristos, împăratul împăraților, noi vă scriem. Așa și cel care vrea să producă o surpriză, pozitivă sau poate negativă. Trebuie să spună numele cui, cine te-a trimis, de unde e mesajul acesta. Ce vrei să faci cu el? Unde vrei să ajungi? Mă gândeam la interpretarea Faptele Apostolului, capitolul 2, unde spune că în vremea bisericii apostolice sau primare, aveau totul de obște, erau zi de zi la templu, frângeau pâinea, se rugau, aveau... Mă refer la biserica apostolică. Uitați, vorbim de reforma radicală, în Evul Mediu, anabaptiștii și nu numai, au preluat aceste mesaje literalmente și au încercat să fondeze niște comunități, niște chibuturi, cum spun evrei, niște comunități în care să fie totul de obște, au vândut terenurile, au vândut casele și aveau avut totul de obște așteptându-l pe Mesia, am amintit mai devreme, așteptau mileniu, mii de ani, la Strasburg, în Münster și Thomas Münzer, acel profet care l-a iubit pe Luther și s-a asociat cu el o vreme îndelungată, după care a preluat partea țăranilor nemulțumiți și aveau și de ce să fie nemulțumiți din Germania și nu numai, și a răsculat țărănimea, ceea ce a produs revolta țărănească în 1524-1525. Luther, pentru că acesta a venit cu a ridicat țărănimea la arme și a început să dea foc la conace, să ardă, să omoare pe boieri sau pe feudali, cum erau numiți acolo, Luther a spus, l-a numit Satana de la Altstadt. E un alt oraș unde a predicat el, pentru că a fost izgonit din majoritatea orașului, până la urmă moare în revolta țărănească, este ucis.
Aici este o mare problemă și aici vreau să facem astăzi în discuția noastră diferența clară între modul în care vorbește Dumnezeu în așa fel încât să fie viața ta schimbată și a celor de lângă tine și acele momente când doar rațiunea ta sau convingerile tale te îndreaptă spre un drum greșit, iar tu te acoperi cu formularea aceasta, așa zice Domnul sau așa mi-a zis Domnul. Observăm astăzi că sunt oameni în diferite biserici care încearcă să aplice o reformă radicală și dumneavoastră aminteați de faptul că în reforma lui Luther și a altor personalități reformatoare au existat momente când ei au făcut exces în reforma lor.
Există, uitați, castelul de care vorbeam, nu castelul, Servet, unitarian, un singur Dumnezeu în lupta lui cu trinitarienii papali și păgâni, așa e numea. Voi sunteți cu trei Dumnezei de la papalitate și din păgânism. El, înainte să moară, scrie o scrisoare unui prieten în care spune, simt că mi-a venit sfârșitul, că mi-a sosit ceasul, simt că moartea este aproape de mine și eu, ca un profet al lui Dumnezeu, ca un om chemat Dumnezeu la o misiune specială, îmi dau cu toată dragostea viața pentru Hristos. Istoria l-a judecat. Istoria ne judecă și pe noi. L-a judecat și a demonstrat că n-are dreptate și a murit. A murit ca un fanatic.
Și Pavel surprinde lucrul acesta în epistolele sale. Clipa plecării mele este aproape.
Da, istoria l-a judecat și pe el. Sigur, Dumnezeu ne judecă finalmente. L-a judecat și pe Pavel. Și despre Pavel sunt spuse quasi unanim numai cuvinte frumoase, numai elogii. Apostolul neamurilor, întemeitorul bisericii împreună cu Domnul Iisus Hristos, unul dintre întemeitorii bisericii creștine. Adică, vedeți că sunt lucruri diferite.
Pe mine mă interesează dacă unor oameni, da, cum ați amintit dumneavoastră, consideră că le-a vorbit Dumnezeu, dar de fapt nu le-a vorbit și istoria îi condamnă, iar Pavel, care susține faptul că este inspirat de Dumnezeu și chiar spune clipa plecării mele este aproape, este într-adevăr inspirat de Dumnezeu și se împlinește ceea ce el spune despre sine. Haideți să vedem cum putem face o diferență clară. Dumneavoastră ați amintit anumite criterii după care noi putem să ne dăm seama dacă un om este inspirat de Dumnezeu, îi vorbește Dumnezeu, îi transmite un anumit mesaj sau nu. Problema mare este când acești oameni care au o așa zisă lumină din partea lui Dumnezeu, combinată cu o anumită autoritate pe care o au, cu o anumită putere financiară, distrug pur și simplu, și de-a dreptul vorbind, distrug anumite biserici, anumite comunități creștine, anumite comunități sociale. Cum ar putea aceste persoane să fie împiedicate din reforma aceasta radicală pe care ei vor să o implementeze, potrivit cu rațiunea lor și nimic altceva?
Trebuie să existe, în primul rând, o masă critică, sensul bun al cuvântului, în orice comunitate, în orice biserică, în orice district, zonă, audiență, care să-i atragă atenția că nu este bine. Pur și simplu prin refuzul pe care îl dau față de reformele pe care le propovădește acesta.
Deci totdeauna masa trebuie să critică. Existe și opoziție.
Da, opoziție. Dacă nu există aceasta, atunci și acela care își propagă mesajul crede că e de la Dumnezeu. Începe să fie el însuși convins că Dumnezeu chiar i-a vorbit, deși la un moment dat era pe punctul să nu mai crede că Dumnezeu a vorbit, pentru că nu-i vorbise Dumnezeu. Mă gândesc la reforma radicală din Elveția și din Germania. Pentru că reformatorii mari, proeminenți, nu s-au adresat în mod special țăranilor și oamenilor sărași din vremea aceea, acești reformatorii radicali s-au adresat aceste mase de oameni, țărani, oameni oprimați, simpli, și a prins rădăcini reforma radicală. Pentru că oamenii aceia au început să interpreteze literal, cuvânt cu cuvânt, Biblia. Dacă în fapt 2 spune așa, a fost biserica creștină, aveau totul de obște, socialismul, comunismul, că interpretează alții mai târziu, doctrina comunistă, inspirată, după câte spun unii analiști politici, pe modelul fapte 2. Hai să interpretăm așa. Unde au ajuns? Unde este Noul Pământ? Unde este Ierusalimul din Geneva, din Strasbourg, din Münster? Că nu sunt. Și trebuie să fim foarte atenți, că și astăzi există aceeași pericole. Gata, lăsăm totul, vindem totul. Vine Hristos. Eu cred că vine, dar nu trebuie să... Luther spunea, și aici a fost un reformator sănătos în convingeri, dacă Domnul vine mâine, astăzi să descumpăm. Sapu Fântân, dacă nu greșesc, și mai era ceva încă...
Activitățile de zi cu zi.
Da, mi se pare normal. Înseamnă că era un om cerebral, rațional, nu?
Ideea care am prins-o din răspunsul dumneavoastră este că trebuie să existe totdeauna și o poziție sau masa critică care să analizeze, dacă un ochi critic, acești oameni și mesajul lor. Avem un apel telefonic și ne grăbim ca să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea să pun o întrebare interlocutorului dumneavoastră. Cum își explică atunci versetul care spune că în vremurile din urmă Dumnezeu va turna din Duhul lui peste robii și roabele sale, chiar și fiii și fiicele lui vor proroci, vor avea vise, vor avea vedenii? Eu cred că ar trebui să fim foarte atenți în momentul în care vorbim despre o persoană sau alta, că ne vorbește sau nu, în numele Domnului. Și cred că ar trebui să luăm câteva criterii în calcul. Unul dintre ele ar fi viața omului respectiv. Al doilea ar fi motivația pentru care ne spune mesajul respectiv. Fie motivația văzută, fie căutată motivația nevăzută. Iar apoi trebuie să fim foarte atenți că acel mesaj pe care Domnul îl transmite întotdeauna este asemeni Scripturii. Niciodată nu intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. Și atunci, al patrulea lucru pe care cred că ar trebui să-l facem noi este să studiem, așa cum făceau și cei din Berea, să vedem dacă ceea ce ne spune omul respectiv este corect, este conform cu Scriptura, și trebuie nu să ne uităm numai la un pasaj, ci mai degrabă ar trebui să ne uităm la pasajul acela în context, strict pe text, și să vedem ce elemente ne mai poate adăuga Duhul Sfânt din celelalte cărți ale Scripturii, astfel încât mesajul să fie complet. Și abia apoi putem spune dacă omul acela ne vorbește de la Dumnezeu sau nu, dacă are un interes sau nu, și dacă nu cumva cu adevărat este un mesaj de la Dumnezeu, iar noi, în ignoranța noastră, aș spune cu ghilimele de rigoare ignoranță, sau din neștiință, să spunem că omul acela chiar nu ne vorbește de la Dumnezeu. Deci ar trebui să fim foarte atenți. Foarte atenți. Și niciodată mesajul nu trebuie să contravină Scripturii. Dumnezeu nu se contrazice. Și trebuie să studiem să vedem dacă mesajul lui este unul corect, bazat pe cuvânt, și dacă într-adevăr Dumnezeu are ceva să ne spună sau nu.
Mulțumim pentru punctul nostru de vedere.
Mulțumesc.
Este foarte interesant ce spune ascultătoarea noastră, și anume faptul că ar trebui să vedem totuși ce spune și Sfânta Scriptură, că la timpul sfârșitului va fi revărsat Duhul Sfânt asupra unor oameni și aceștia vor avea vedenii, vor vorbi pur și simplu în numele Domnului, iar unii care poate privesc critic mesajul lor, să spună nu este de la Domnul și să fie totuși de la Domnul. Mi-a plăcut ideea aceasta, să fii atât de critic încât să ignori la un moment dat chiar adevărul pe care Dumnezeu ți-l transmite. Este posibil așa ceva?
Este o altă extremă.
Deci trebuie să fim atenți.
Este foarte probabil. Noi am vorbit, sau eu am vorbit mai mult din perspectiva exceselor dintr-o parte. Este și cealaltă extremă. Este la fel de posibilă. Se întâmplă. Într-adevăr, Dumnezeu vorbește și va vorbi. fiii și fiicele vor avea venit, vor proroci bătrânii la fel în vremea de pe urmă, în zilele acelea voi turna Duhul Sfânt, cum a amintit ascultătoarea dumneavoastră. Excesul ar fi să nu dăm crezare. Dar dacă viața este în conformitate cu Biblia și cu și mesajul, profeția este unul bun care poate deranja, e adevărat, trebuie să-l luăm ca atare.
Aici este problema, pentru că atunci când s-a încercat o anumită reformă sau aducerea unei lumini noi din partea lui Dumnezeu, oamenii s-au opus, în primul rând din cauza păcatului care afecta viața lor și nu și-au dorit această lumină și au pus în contul celui rău sau ca fiind o lumină falsă, nevenită de la
Într-adevăr,
Dumnezeu.
Și asupra lui Hristos, farisei, învățători din vremea aceea au zis că vine de la Belzebu sau de la Belial, cu domnul demonilor face la aceste minuni, pentru că erau reticenți, erau opuneau rezistență mesajului de reformare, nu? Mi-aduc aminte de Ellen White, un profetul bisericii adventiste din modernism. Când a avut primele viziuni în satul unde locuia, în localitatea unde locuia, au fost chiar și cei care erau colaboratorii ei, au fost foarte circumspecți. Ce se întâmplă cu femeia aceasta? Aproape că au zis că a murit. Au fost doctori acolo, i-au pus mâna la nas, mâna la gură, pentru că nu mai respira. A vrut să vadă dacă într-adevăr avea ce se întâmpla. Acest proces, această experiență a viziunilor. Și s-au convins, dar nu dintr-o dată. Oamenii care au fost pentru Dumnezeu, care au fost pentru o reformă sănătoasă, s-au convins că, într-adevăr, ceea ce a spus ea, dar unii după mult timp de la viziune, la mult timp după aceea, s-au convins că, într-adevăr, este omul lui Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu.
După viața profetului, după confirmarea celor spuse.
Mesajul de atunci a fost unul radical. Adventiștii consumau carne de porc, pentru că așa credeau că este bine, așa era concepția, cultura vremii. Iar el a spus, din Biblie, nu mai consumați, că nu e sănătoasă. De asemenea, se tratau pentru plămânii, se tratau împotriva bolilor de plămâni cu tutun, cu lipitori. Așa era vremea de atunci, așa era contextul. El a spus că nu este bine. Trebuie să vă tratați nu cu tutun, ci cu să nu mai fumați tutun ca să nu vă îmbolnăviți de aceste boli. Au fost destul de reticenți atunci. Însă, cu timpul și-au dat seama, într-adevăr, că ceea ce a spus ea este în lumină, directă cu descoperirile medicale și cu viața și mai ales cu cuvântul lui Dumnezeu.
Tot ce îmi place ideea aceasta, ar trebui evitate extremele, pentru că este clar că observăm că sunt persoane care își transmit doar propriile idei, convingeri, care poate nu au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, încearcă prin autoritatea care au și puterea financiară să-și impună acele puncte de vedere când Dumnezeu nu le-a vorbit, sau putem să fim ignoranți și indiferenți chiar la mesajul pe care Dumnezeu îl transmite. Ați amintit de vedenii în partea sau în dreptul unor anumite persoane sau profeți ai lui Dumnezeu, vise, cuvântul lui Dumnezeu și alte căi prin care Dumnezeu vorbește sau își transmite mesajul. Care credeți că este cea mai importantă cale pe care o folosește Dumnezeu astăzi ca să-și transmită voia sa, cuvântul său și planul său pentru oameni?
Astăzi Dumnezeu vorbește, sunt mai multe căi ale descoperirii. Dumnezeu vorbește, prin istorie, prin persoana Domnului Iisus Hristos, foarte important, și prin revelația cuvântului Său, prin Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu vorbește și prin momentele providențiale, spunem noi. Cea mai importantă cale prin care ne vorbește astăzi este prin medierea cuvântului, citirea lui, prin medierea rugăciunii, a meditației, a studiului silnic, acolo au pe Moise și proroci, spune în Luca 16, atunci când în pilda aceea bogatul îl imploră pe părintele Avram să trimită pe cineva sculat din morți să salveze pe frații care au în viață. Au pe Moise și pe proroci să asculte de dar nu vor asculta decât dacă vine un dacă înviază cineva din morți.
Nu vor asculta nici de.
Nici de nu vor asculta.
Avem ultimul apel din emisiunea de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia?
Bună ziua. Referitor la După mine, ca rezultat un cititor, prezent al Bibliei, și ca bine Dumnezeu în zilele noastre, descoperă pe Biblie. Dar există Biblie, o carte, care ne demonstrează până în cele mai mici amănunte că Dumnezeu se descoperă și în alte moduri. Și această carte este Cartea lui Iov. Și acum, nu știu din ce punct de vedere e discuția pe care o purtați, descoperire individuală sau descoperire colectivă, ca să știu în ce direcție porți discuția.
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră, încerc să o transmit și invitatului meu. În special în cartea lui Iov, acolo observăm faptul că Dumnezeu încearcă să-și transmită mesajul său către prietenul Iov, către Iov. Întrebarea este, Dumnezeu își transmite voia sa sau vorbește oamenilor la modul colectiv sau individual?
Astăzi sau în general?
În general, cred că este întrebarea pusă.
Dumnezeu vorbește în ce privește stabilirea adevărului sau în chestiuni legate de viața personală?
Nu a fost menționat lucrul acesta.
Da, Dumnezeu vorbește și colectiv, vorbește și individual. Biblia însă și este o colecție de adevăruri unitare, care se armonizează, sunt congruente, scrise de mai mulți scritori, de-a lungul a 3900 de ani, 66 de scritori, de-a lungul unei perioade de 3900 de ani, 4000 de ani. Și totuși este unitar, este un tot. Dumnezeu vorbește și individual, dar tot prin Scriptură, dar și colectiv. De exemplu, când vorbește un profet unei audiențe, unei mulțimi, atunci, dacă cei care ascultă sunt receptivi mesajul, receptează mesajul, atunci vorbește colectiv. În sensul
mă gândesc la un verset biblic și mă apropii de încheiere cu ideea aceasta, și anume, Biblia spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar problema nu este aici, ci omul nu ia seama. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru cuvintele, pentru răspunsurile date. Vă mai aștept în alte ediții ca să dezbatem și alte subiecte.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat care este modul în care Dumnezeu își comunică voia sa către noi. În această ocazie aș vrea să închei cu ceea ce spune un ascultător, și anume, omul care are o relație bună cu Dumnezeu prin rugăciune, prin studiu biblic, meditație, umblarea zilnică împreună cu El, nu se lasă condus de alte voci decât de vocea din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca aceste gânduri să vă conducă, să vă inspire și să auziți din cuvântul lui Dumnezeu vocea pe care Dumnezeu o transmite către dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!